kun radio sagale america ti radio sagale america utata kabega jmatat galgale kessa salama walakka jil kabega sasadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jil kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akkam ooltan kamisa bitooteessa 28 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 19 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kilchumaaf ooliinsa nagayaa ansoraa lafeetti oduu sanitti ma Ameerikaan Meksikoo fi biyyoota ollasii nam isaanii baqatee Ameerikaa baafachuu jiru irraa hokkisuu baannaan daarii biisuu hin cufaa jedheetti ammallee doorsisuu jira waan rasamtiin.
Rakkoo nageenyaa Oromiyaaf naannoo Amaaraa gidduutti mul'atu waliin furuu kan dandeessisu waliigalteen tokko irra magaalaa Baahir Daar keessatti mallatteessamee jira. Waggaa tokkoffaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisee jiraattota naqamtee gimbiif amboo tokko tokkorraa yaada argannee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Waldhabdaarii Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa irratti dhiyoota naamu mul'achuu jiru irratti bulchootii gam lamaaniyyuu akka dhaabuu danda'an irratti walii galanii koreellee dhaabatan. Waldhabii dhiyoota kunniin waan hedduu yakkee kan irratti ammoo oduun duubitti deebina. Bombiin har'aa mana nyaataa Moqaadishoo keessatti tokkaate nam 12 fitte nam 20 caala mammadeessite. Manni nyaataa kunniin karaa guddaa Moqaadishoo keessa jiru Mak Al-Makaramaa irra jira. Bombiin tun makiina irraa tokkaateetiin. Nama hedduu akkan fixxe. Waraanii biyya Maaltaa bidiruu namni Liibiyaa baqatu humnaan fudhattu akka harka buuse. Jarri kun bidiruu tana ta'a garba Liibiyaa irra jirtu qabe. Bidiruun Elhibluu tokko jedhamtuun buufata doonii Maaltaa irra qaban. Bidiruun tun baqata garba keessatti rakkachuu jiru qarqaaruuf achi erganii jennaan jarri achi keessa jiru wal dhabeetiin bidiruu tana humnaan fuudhee gara Maaltaa gama kaabaattiin oofachaa adoo jiru waraanii Maaltaa dhufeetiin irra buuse. Karaan Maaltaa kun hedduu haa namni naannoo sun keessa Afrikaa fi biyyi gargaraa keessa baqatu ittiin qaxxaamure Awurooppaatti yaa'u. Taamsa qasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Meksikoo folloota Ameerikaa sadi nam isaanii dhimbiibamee Ameerikaatti baqachuu jiru dhaabuu baannaan karaa isaan Ameerikaatti hin baanin cufaa jechuu jira pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammaan tana leer deebi'eetiin. Akka Tiraamp jedhetti biyyooti tuni nam isaanii Ameerikaa baqatu kana dhiqqumallee hokkisuutti hin jiran. Meksikoon jar kana waan tokkollee tolchuutti hin jirtu. Akkuma Honduras, Guatemalaa fi El Salvador afaan malee hojiinuma tolchuutti hin jiranii jedheetiin barreessa pirezidaantii Tiraamp Tiwiiteriif irratti. Tiraamp sadaasa dabre keessallee daarii tana cufuuf fedhe taatullee gaafasitti bulchoota Ameerikaa waldhabanii mootummaan Ameerikaa guyyaa hedduuf waan cufamee fi sunis jidduu dhaabe. Akka inni jedhetti waraanii daarii biyyi isaanii eegu jikan keessa nama naannoo suni baqateetiin dhufu yookaan ammoo itti godaanuu jiru 55 qabeetiin irraa dhoowwe ammallee namni hedduu akkasitti gamuum gamaan Ameerikaatti yaa'u jira. Waldhabii siyaasaa Veneezuweelaa irratti Ameerikaa fi Raashiyaan yaada waliin galan. Raashiyaan dhiyoo tana waraanisii 100 ta'u xiyyuura waraana ofii lamatti faatte teessoo mootummaa Veneezuweelaa buufatte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo yoo argaa gaazexeessotatti waayee immoo Raashiyaan achi ba'u maltee jedhee dubbate. Ameerikaan tanaan morkatteetiin waraanisii achitti ergiti immoo jedhanii gaafatanii jennaan Ameerikaan falalaaf jiru cufumaayyuu laaluma jirti jedhe pirezidaant Tiraamp. Ammeerikaan mootummaa Veneezuweelaa ka'amma Nikoolaas Maaduroo hin deeggartu. Fuula isaa itti gaafatama paartii mormituu Juwaan Guaayidoo biyyi bulchuu akka inni danda'u feeti. Tiraamp yooyyuu dubbii tana gaazexeessota xardhi mul'ee jaartii isaa jechuun ta'a itti gaafatama paartii mormituu jechuun wayit haawus keessatti yaametti adoosiin achi jirtu yaada kanallee dubbate itti gaafatamaan kunin. Jaartiin itti gaafatamaa kana jechuun sun hin durallee itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peens walillee hin dubbatteetiin akka bulchiinsi isaanii Veneezuweelaatti mootummaa haaraa fiduu danda'aniif waan gargaarratti wal dubbatan. Muummeen ministeera Biriten Tereesaa Meey ammallee of jibbaachuu fi paarlaamaa isaanii amansiifatteetiin akka karoora Brexit fudhataniif gaafachuu jirtu. Brexit karoora biyyitii Biriten waldaa Awurooppaa keessa ba'uu fi ganna lamaan duratti yayyabatte. Ganna lamaan kan keessatti bulchitu karaa illee Tereesaa Meey itti filatan karaa keessa bahaniin hedduu dhaachaa bahan fakkeenyaaf yoo keessa bahan wanti ta'uu danda'a maalfaa jedhaniitiin waan hedduu wal gaafatan. asindurattu marrola mirratti did parlaman kunen. Teresa May yo parlama yaadisi khanirra fudate akbiyiti nam hara filachu dandeettu. Uji rabwa humna hara ambiyak bulchane jette daamatte. Parlaman Britaini waan heddu maqeeffateetiin waldaa Awurooppaa kan keessa bahu diduu jira yaadirratti heddu wal falmisiisa keessa tokko. Pakistaaniif Chaayinaan Ameerikaan seerdamee nagaa tokkummaa mootummoota cabsite itti gaafatamaa milishoota Islaamummaa Pakistaanii buusuuf ujiirra buusuuf itti jirti jedhaniitiin himachuu jiran. Ameerikaan yaadi kana qarqaarsi Faransaayii fi Britaaniitti argatte qalee qora nagaa tokkummaa mootummoota irratti dhiyeeffate yaaduufi itti gaafatamaan dubbiin itti oowwuu jirtu kunin Masuud Azaar itti gaafatamaa milishoota Islaamummaa Pakistaan jiranii Jaash Mohammed GEM jedhan. Dhaab nagaa biyyi dhoowwuu jiru jedhanii labsuuf hujiitti jiran oduu namaaf hanga qabtattanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattoonni keenya kanneen saatalaayitii Naayilsaatiin nu dhaggeeffattan sagantaa keessan dhaga'an jirru kan jettan sirriidha. Rakkoo kana furuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uusaas hin beeksisa. Obsa keessaniif guddaa galatoomsanna. Rakkoo nageenyaa Oromiyaaf naannoo Amaaraa gidduutti mul'atu waliin furuudhaaf kan dandeessisu waliigalteen tokko har'a magaalaa Baahir Daar keessatti mallatteessamee jira. Waliigaltee kanaan koreen tokko kan dhaabbate yoo ta'u, koreen kun madda rakkoolee xiinxaluudhaan fala kennaa deemaa jedhamee jira. Mukhtaar Jamaaltuu gabaase.
Waliigalteen har'a naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti taasifame. Rakkoo nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduutti mul'ataatiin jiru furuu akka danda'u sababootaa fi madda rakkoo kanaa foohaniitiin akka fala argatuu fi dhimma kan irratti waliin hojjechuudhaaf kan dandeessisu ta'uunsaa dubbatameetiin jira. Isa kana waajjiraaleen dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo leelachuutu tibba kan waliin mari'ataatiin turan yoo ta'u hadha dhimmicha sabaa himaaleedhaaf ifoomsuu isaaniitu gabaafame. Ittaanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hawaasni Oromoo fi Amaaraa seenaa dheeraa waliinii kan qaban qabsoo waggaa shanii jahaa darban keessatti illee tumsi qeerroo fi faannoo injifannoo biyya kanatti kan galmeessise waan ta'eef hegereen isaanii waliinii kanaaf rakkoo kenna waliin furachuu qabnaa jedhan.
Sochii dhangaa keenya irratti godhamuu fi odeeffannoo jijjiiruun walitti bu'iinsa uummataa dhaabuu yoo walitti bu'iinsi uumamillee hordofnee uummanni kun nagaan akka wajjin jiraatuu fi jijjiirama jalqabame kana akka ceesisu nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef kanarratti walii galee wajjin hojjechuudhaaf koree dhaabnee karoora baafnee itti deemaa jirra jechuudha.
Gaggeessitoonni bulchiinsaaf nageenyaa naannolee lamaanii kunniin dhimma rakkoo nageenyaa ta'an gamalachuuyyuu kan ilaalan yoo ta'u rakkooleen daangaadhaa fi dhimmoota biraatiin walqabataniitiin mudataatiin jiran kunniin kanneen hawaasa keessaa maddan osoo hin taane qaamoleen jeeqaniitiin bu'aa ittiin argachuu barbaadan waan jiraniifidha kan jedhan ammoo ittaana hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya uummataa naannoo Amaaraa Koloneel Allabal Amaarati.
Oromiyaa Biraa Mangistaa Biroonna. የኛው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች በጋራ መክረናል። በጥልቀት
ቢሮን ቡልቺንሳፍ ነገና ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ ቢሮን ቡልቺንሳፍ ነገና ናኖ ኬና ካን ናኖ አማራ ኮገንቶኒ በልኢናን ረቲ ማሪ አንኔት ኒንጅራ ካዮን ጉዳን ዳንጋ ለማን ኬና ረቲ ከነን አሲፊ አቺን ሁሉ ቀኒትኒን ረቆ ኡማን አከዱን ፋትል አከገረትል ጅሩ ኢሳንከኒን ሐለ ነገናቲን irratti qabsaa hudhaa fi nagaya kabajsiisuu uummanni kennallee bilisaan baheetiniin akka galuu danda'u irratti hojjechuudhaaf walii galle jedhan Koloneel Allabal. Rakkoo nageenyaa jedhame naannolee lamaanitti mul'ataatiniin jiru kana furuu kan danda'u koreen tokkollee addatti dhaabbateetiniin jira. Koree nama saddeeti ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuutiin illee hoogganamu kana hojiileen karoorfamaniitiniin dhawaataan hojjetaman akka jiran Koloneel Abbabaan dubbatanii jiru.
Inni duraa tasgabbii uumuudha kan bukkee bakkatti deemsisuudha. Akka walitti bu'iinsi hin taane tasgabbii uumuudha. Korea dadara me oji tigalura ini la mata sana ma ada gidut wali tigwe ni mata tensura ane dumati ni gudan no fera fera kawa jizani ola dumati kawa de kawa jame ye gena yesa sana gini dina kamu mato ni genya kawa jafi jara lana kawa jira dan tabu
oduga mabira gal gala kana dagenne rakko danga tibakana godina shawabaha ana bosati fi fantallefi godina shawakabana no amara ana minjar gandota ollati mulatatini turen welqabate harda hawasni hirira mormi bahusa dubbatametini injira namni achi dubbisni le halicha kana nuttihime
rili ara chawaba ana bosati paddale kile magala ollan kiti magala maharat ijon yokan matadreni tijai dangan ke nya kaba jamuda
kamni motumma du fetini ni devi sini kenne yokan modu pistan enje
kamen motumma dabate devi kana jinis devna rap daman je jindru ye umma dakaba tumma na bas
dursine dimma kanaratti gafannet nin kan turre tanan hoggana biro bulchin safi ne genna nanno oromia colonel abbaba garasu radio sagale america tif dimmi charratti mari ata musa kallatti len falalle ka hamuda dubbatani tinin turan
Rakko dangga saya rakko ini mah, orang orang dah jahat dia sih. Lale kerja umur tu reda. Kenapa jodoh be? Untuk ini umam ini bukan muda pada. Mencuali dia ni, oleh sebabnya wajib dire. Jadi cuma bulan cara dan dalam ni siapa harga ni? Oleh tu ini pun umam ini kenapa sih? Ada taman oleh tu ini pun nak bete. Tapi jadi umur tu lama jadi tu umam ini kerja orang korin nak bete. Abodini amanda abodini gada namon de gamon de gamon ni jatum marande akata gaddi yararu mamu kankara danga fi nimma wal kaba demo ture sera kaba de akka jefa sera ti hi jefaher ri yekenya yemuna kai katura tawaliga
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamara
Gifatota kenya garaga basa kenya tanu tichena minister imala United States Mike Pompeo President Donald Trump budget diplomacy gargarsa alara murusani degrani dubatani jiru seratun ton republican if demokrato ta kale sero budget charati dubataturaniti mormi gudada gesisan duratan kore imota ala kamana mareba kabuota United States Elliot Engel Witnen bajeta president cha kales akuma galma manemare bakka bota dakabetti due jechudan Pompeo tibbatani turan gabasa sindisen jalani turesa
Gargarsa United States biyoti alafke niturra dollara biliona 11 akka kafamuf yokan akka hanqatuf ministerin danta ala United States robi kalesa congressa duratti esera bajeta baradu fujechun kumala maf digdamatti president Trump desan baqattota America kesa qubachisu fakkasumas basi saganta tajajile gumsa fayya afkanne bro addunya ratto jetamuf olu hanqisejira Durataan demokratota kannen kore dimma ala manamare akkasumas misensoni republikanota bajatarra cabu kana mormaniru kanaf jecha kongresa bira raggati dabu mala jedu Elliot Engel.
His budget, in my opinion, signals to the world that the Trump foreign policy is one of them.
Bajati kun akayada koti imamani haja ala kan Trump addunya raj ita akajuru malattu agar sisa. Kuni mo lafa hoggantumman America akkam barbaachisu keessa ba'uta. Biyyoonni biraan kan akka China, Russia fi Iran kan safuu America hin feene jiru. Isaan kun iddoo Amerikaan keessa baatu bakka bu'uu fedhu jedhan. Republicanich Michael McCall yaada dhiyeessaniin.
I believe that certain cuts have unintended consequences. They cost us
Bajanni hanqifamuun kun waan nuyi yaadin hordofsiisu mala bajata kana keessa kan baafamanii fi yeroo dheeraa booda gatii guddaa nu baasisan akka jiran nan amana keessuma gargaarsa dhala namaa kan akkaan barbaachisaa ta'e akkasumas sagantaalee gargaarsa kan misoomaa demokiraasii babal'isu guddina dinagdee bajanni ramadamu hanqachuun kun rakkisaa ta'uuf deema Kana malees qabeenya lubbuu namaa du'arraa oolchan akkasumas tasgabii jajjabeessuu keessumaa naannoo shoror keessummaa fi falaasamni leellistummaa jirutti gargaarsa hanqisuun rakkoo ta'uuf deemaa jedhaniiru. Ministerin Haja ala United States Mike Pompeo soda China of Russian Oman nambe kajadani garu bulchisi United States kan hubachu qabu lammi wan America kanen dilala yokani taxi basan ra rakko umamu malu hubachu dajed.
We'll make sure that China and Russia cannot gain a strategic advantage and age in an age
adunya ratti dorgommi humna gudda qabachu gagge famukeset China of Russia bua tarsimo akainar ganne mirkane suqamna Korean kaba nuclear ra walabata ushe sadarkan tumurarra ga udaf jijjirama go nuttifufna kanamales nagaf demokrasin akka argamuf ummanni Venezuela wano jetajiran nideggerra jedan Pompeon akka jedanit bajata diat Venezuela gara demokrasi takka cetu gochuf yada kadie seyotau gargarsa biyalaf dollar hanga miliona dibashani gafate
dhaggeeffattoota keenyaamma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Washington DC tii immoo waariboor sa'a 1:45 ta'ee jira. Qophii taanutti ce'uu keenya dur wallee ijoollee kan looko ashanee kanan sinafeera ittiin bohara. Lokoo ashanee walleesheef guddaa galatoomsa na dhaggeeffatoota keenyaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wagga tokkoffa muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisee jiraattonni magaalaa Naqamtee Gimbii Fambo tokko tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaaf yaada kennanii jiru. Yaada kennan kanaan Dr. Abiy milkaa'inaan kan hojjetan akkuma jiru dhimmoonni ammallee furmaata barbaadan jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Wallaggaa yuunivarsiitiitti barsiisaan barnoota lammummaa fi Finfinnee yuunivarsiitiitti barataan doktorummaa barnoota nagaaf tasgabbii obbo Qananii Jibaatis bulchiisa waggaa tokko ka Dr. Abiy ilaalchisuudhaan xiinxala gama isaati kennee jira. Naakoor Malkaatuu Naqamteerraa gabaase.
Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmed waggaa tokko aangoorra turanitti milkaa'inoota hedduu galmeessisanis akka lixa Oromiyaatti garuu dhiyeeffannoon isaan kennan hanganatti miti jedhee jira.
Jijjiiramni hin jiru hin jennu maaliin harka keenyarra jira ilaalaa jirra wanti jijjiiramni jiru waan ta'eef fakkeenyaaf namoonni mana hidhaatii ba'uun waggaa kana keessa artilee mormoorallee garaa isaaniitti ba'anii ibsachuun yaada garaa isaanii dubbachuun waan barbaadan gaafachuun jira. Yoo guutummaa guutuutti ta'uu baate mul'anni dimokiraasii amma ta'ee jira. Jijjiiramni kan inni jiru guutummaa biyyattii keessatti osoo hin ta'in gubbaarra har'allee jijjiiramicha fudhanne asuma keessa taa'anii hojii xaxaa kan oolan uummata rakkisaa kan oolan yaanni isaanii yaada garaagaraatti qabame kan rakkatan jiru har'allee uummata kan rakkatan jijjiirama kanarratti inamanna garuu xiyyeeffannoo kennan jiru. Jijjiirama amma uummanni karaarra dhaabbatee dhiiga isaa dhangalaasee baay'ee of jalatti owwaalee ofiisaa du'ee mootii du'anii reeffarrallee taa'anii jijjiiramni kun lixa Oromiyaa irratti har'ayyuu namni miidhagu biyyi keenya ammayyuu bilisa ta'ee jennee yeroo haasofnu miti ammayyuu bilisni hin jiru garuu jijjiirama jira malee bilisitti deemee afaan guunnee haasofuu dandeenya.
Obbo Balaayi Abbabee Gimbiirraa Dr. Abiy guyyuma muudama isaanii irraa eegaluun hojii jijjiiramaatti seenanii jechuun kan isaan dubbatan.
Wanta hedduu hojjetanii jaalalaan ida'amuu jechuudhaan jalqaba waan isaan jalqaban saniitti deemuu isaaniiti gara bittinnaa warraa gara biyyi. Tokko isaatti akka isheen jiraatu kan fakkeenya tokko keessa isa. Lammaffaa Abiy yeroo gabaabaa keessatti biyyoota waggaa 27 yookaan waggaa 20 ol gargar ba'anii warra jiran san keessaa fakkeenyaaf Eertiraa wajjiniin lafa tokkotti fidee jaalalaan sabni lamaanuu nagaadhaaf waan isaan mul'isan sun hojii hojjetan hojii guddaadha. Ijaarsa dimokiraasii keessatti uummata dhaga'uudhaan rakkoo uummata qabu dhaga'uudhaan shiiquu deemuu keessatti hojiin isaan hojjetan. Inni guddaan immoo jaalala isaan biyyattiidhaaf qaban agarsiisa.
Jiraattuu magaalaa Amboo Jaallannee Zawdee turtii waggaa tokko masaraa biyyaalessaatti Dr. Abiy taasisaniin dubartootaaf iddoo guddaa kennan jechuun dubbatti.
Dhimma karaa nageenyaatiin waliigaltee biyyaalessaa fakkeenyaaf amma akkuma isaan muummichi aangoorra ba'aniin naannolee garaa garaa deemuutiin nagaan akkamitti akka bu'uu fi nagaa barsiisaa turanii akkasumas yuunivarsiitota adda addaa mana barumsaa adda addaa deemuutiin mana barumsaa qophaa'inaa Amboo irratti argamuutiin gara fuulduraa akkamitti akka inni nagaan bu'uu fi gara fuulduraatti akka wanta dalagamuufaa himaa turanii sa'aatii harka isaaniilee baasanii caalphaasii irratti dhiyeessaa turanii kun immoo jaalala ibsaa kara qixxummaa dubartootaa mirkaneessuutiin dubartoonni aangoorra bahanii akka isaan hojjetanii aangoo tokko tokkorra kahanii akka isaan hojjechuu danda'anii mirkaneessaniiru.
Barsiisaan barnoota lammummaa Wallaggaa yuunivarsiitii fi Finfinnee yuunivarsiitiitti nagaa fi tasgabbii irratti doktorummaa isaanii kan barataa jiran turtii waggaa tokkoon Dr. Abiy milkeessaniiru waan jedhan akkasitti dubbatu.
Hojii isaan keessaa riifoormii yoo jijjiirama isaan fidan jedhu iddoo sanitti qoodeen ilaaluu danda'a. Riifoormii pooliitikaaliin siyaasaan kan dhufee, ikoonoomiidhaan kan dhufee, dippiloomaatiin kan dhufee jedhee iddoo sanitti rakkoodha. Pooliitikaal riifoormii kan jennu sana rakkoo gurguddoon turanii ijoo rakkoo isaanii immoo kan ta'an seeronni mataa isaanii fakkeenyaaf pooliitikaal paartonni baay'ee sababa kanaan dararamaa turanii biyya ba'aa turanii isaan akka isaan biyyatti deebanii fi seeronni kun akka isaan ka'anii dinagdee jalatti immoo kan mete jedhamu qabeenya biyyatti kan saamamaa ture rakkoon kun qorannoo adda addaadhaan furmaata argatee jira. Fudhatamni Itoophiyaa biyyoota Arabaa jidduutti garaas Awurooppaa jidduutti. Jijjiirama gurguddaa karaa dippiloomaasiidhaan fidanii gaggeessummaa akka isaan gatteetti jedhanii amma dhufanitti amma dippiloomaasii keessaa wajjin barbaadanitti illee hojii kana hojjetaniiru jechuudha.
Komiiwwan akka lixa Oromiyaatti kaan ilaalchisees yaada dhuunfaa isaanii ibsanii jiru.
Waldaddeen uummata Oromoo guddisi jidduu sun balaa gurguddaa uumeera. Waldaddeen siyaasa Oromoo jidduutti keessumaa ABO'dhaa fi OGP jidduutti kun akka rakkootti ka'uu danda'ama. Keessumaa buqqaayinsi turtii namaa barbaadaa'uun qabeenyaa kun baye rakisara
siyasa ojol qabate ammas wallaggi command post jalambani garagaru margundan de nye jedu namonni nundu business tokotokko isa ojol qabate tintala kemi kan ratlachu dande su kan lita oromia jechuda
ka lita oromia kan tichiramonni injo bigof lejechu indande nyu akati jiramat kasu ka imbarbadu lita oromia ti barat de kesa turina na malakatu retekna amma malakatu na mu firat mustesu akilar kajira command post ni ero kana sammachira jechu ni command post ni ajja ero sanafi poji sanafi namma kana tokku command post ni mo mali dufe barbadje nanu eu naga esis naga na kamitru bakanje sa amma naga mu e ummani bage gale debu akka tarik kaasu nandanda garu command post yu masanan dana kan jabao jechu shiro jechu kan barbada indi bani jechu me
kan brani mo bakke wombro akka dawwetan sana li toromiya kana dawwechu retra konistira kan jadan jiru sekana kam tintin teltani sina
fedun gaban ne fe numari shisne marke takka jiru kan jettu sarati sirrida bodarra dufe jadan komiti kamale dufe nu banne lungava ni kanje dundake ture dufe kanje dukka ka komiti kasu duguma kaba nanno sati uli toromiya kana nanno fur kesma ampo mosier namasaja furi yudu kede debera jabiko gara begis dufantu ataturani
abao juwel kabate oso ogansi isani tiyefonno tikenne yero dana ka furamu barbade rakonkun qawla mangiddutiyu furma targachu waani sadan kun qabu waajiru muumme ministraatu tiyefanno tinkenne ne kan jananjuru tiyefanno tikennu dabun sani rakon kun akaba ballatu godeera jettani yaddu ala kamini mo furamu danda
wallabini abao kun waran abaon nanno jinnatu fakkatu akkanu badu isla federala tawu kaba garayinyu da enyu timo pandeshi sababa kante wallabde yala kan jelu karala manu kasun danne laman sani yu takkadakabu tokkeffaa waliigaltee sana akkuma waliigalan ifat baasnu uummata
rakkoon suni akka furamuuf otoo barbaadame Dr. Abiy durataa paartii dimokiraatawaa oromooti xiyyeeffannoon guddaatutti kennameera ta'e rakkicha ammayyuu babal'atu furmaata argatee gartokkotti deebi'aa ture kan jedhantu jiru
xiyyeeffannaa dhabuudha kan sun walitti ilaalu waliif kunuunsuu dhabuudha madda rakkoo kan ta'eyyuu Dr. Abiy irraa ta'u pirezidaantii naannoo Oromiyaa taa ta'u hooggantoota siyaasaa adda taa ta'u xiyyeeffannaa dhabuudha kan rakkoo kanatti kenna garuu Dr. Abiy guyyaa tokkotti talaa tokko wanta kana furmaata fidaa jennee oolaale anakka kot Dr. Abiy ko uummata saba meeqa biyya bal'aa meeqa ka inni bulchu kan Oromoo taa ta'u kan Amaaraa taa ta'u kan Tigree taa ta'u waltittoon ilaaluun dirqamasaa seericha tajaja seera shorkeessummaa kaaseera paartii tokkoof duwwaa tundee paartii hundumaaf kaasa hojjetii jiru kan qabu Dr. Abiy wajjin warra hojjetanidha malee Dr. Abiy itti xiyyeeffachuudhame guutummaa guutummaatti fudhatu isaanis mokuma hin qabani jechuudhaafis natti ulfaata fuulduratti garuu biyyattiinis gara dimokiraatiitti ce'aa jirti waan ta'eef tokko ta'ee dimokiraataan dhufee galmaa'ee fedhii miseensota isaa kaayyoo paartii isaa keessate dorgomuu hin danda'a inni hundumtuu gaaffii uummata isaa qabatee filannoodhaan yoo namoota ani iddoo kun hangaddiisaa jechuun isaa kun waan guddaa hin fudhata.
Obbo Qananiin waa'ee gara fuulduraas akkas jedhu.
Hooggantoonni yookiin immoo rifoormii kana ol geggeessaa jiran rifoormiin kun kallattii adda addaadhaan akkuma jalqaban saffisee deebuu qaba. Saffisee hin deemu taanaan uummanni sabni rifoormii kanatti dallan rifoormii kanarraa faayidaa dhabe kaawunter rifoormii gochuu isaanaaf. Rifoormiin kun guddinubatti jechuun qabu. Rifoormii kun sabaaf sallammii hedduu gammachiisa jira akkasumaan fiixan baasuu qabu jedhee namana.
Dr. Abiyyii fi hooggansa jijjiiramaa biyyattiitti kanneen gufuu ta'an yaaddoo jijjiiramichaa ta'u kan himan obbo Qananiin eeggannoo cimaa gochuun akka barbaachisus lafa kaa'anii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Dhaggeeffattoonni keenya ka saatelaayitii Naayilsaatiin nu hordoftan sagantaa keessan dhagaa hin jirru ka jettan sirriidha. Rakkoo kana furuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaa obsa keessaniif guddaa galatoomsanna. Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe aga sa'a 3 meter bandi 22 25 31 korrat witata aga jmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.